Ah, but she was the queer old skewsha anyhow, and Olivia Trinket Holmes. And sure he was the queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Kerikusser.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
Obrazovanje in združevanje. Združevanje pedagoškega inštituta z nekaterimi drugimi javnimi zavodi je problematično z več vidikov. Vsekakor pa je pri tem najprej potrebno izpostaviti onemogočeno avtonomnost raziskav in vpliv cenzure. Čeravno pa je omenjeno ukinjanje samostojnosti pedagoškega inštituta, zelo zaskrbljujoče pa bi še večjo zaskrbljenost morali povzročati finančni rezi, ki jih želi vlada na področju raziskovanja in visokega šolstva uvesti z julijem 2012. Gre za enormne številke, ki bi na meje zmožnosti delovanja ali celo preko njih potisnile mnoge raziskovalne ustanove, pa tudi Ljubljansko univerzo. Iz javno dostopnih podatkov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je razvidno, da gre za zelo konkretne, izjemno zgovorne številke. Proračun za raziskovalne programe in projekte ter raziskovalno infrastrukturo je v letu 2011 skupno znašal 184 milijonov 865 tisoč evrov. V letu 2012 pa želi vlada na tem področju prihraniti 36 milijonov 131 tisoč 655 evrov, kar pa, glede na to, da se rebalans začenja šele z julijem, pomeni, da bo teh skorajda 40 milijonov evrov potrebno prihraniti zgolj v drugi polovici leta. Konkretno, če je bilo za raziskovalne projekte v prvi polovici leta porabljenih 74 milijonov 260 tisoč evrov, je od približno enake vsote, ki bi bila potrebna tudi v drugi polovici leta, potrebno odšteti že navedeno številko 36 milijonov 131 tisoč 655 evrov. To pomeni, da se finančna sredstva, namenjena raziskovalnim dejavnostim, zmanjšajo za več kot polovico. Več o združevanju pedagoškega inštituta z drugimi javnimi zavodi ter o finančnih rezih na področju slovenske raziskovalne dejavnosti z julijem 2012 v intervjuju s profesorjem dr. Igorjem Ž. Žagarjem, predsednikom Znanstvenega sveta pedagoškega inštituta.
Vlada trdi, da bi rada združila javne zavode in pravi, da se naloge teh zavodov podvajajo, vi pa trdite, da se vaše raziskave ne podvajajo z nalogami drugih zavodov. Odkud torej takšna formulacija sploh?
Ja, no, tukaj morava več stvari povedati oziroma na različnih koncih začeti. Oni bi radi združili 8 zavodov. Kako so do teh 8 zavodov prišli, vejo sem oni. Nobenega od teh zavodov niso naprej obvestili. Mi smo to izvedeli iz predloga rebalansa za 2012. To so zavodi, ki so že sami, če nas izuzamemo, med seboj inkompatibilni. Ne? Poleg nas, ki smo edini javni raziskovalni zavod, edini, drugi so preprosto javni zavodi iz tako imenovanega podpornega stebra vzgoje in izobraževanju, so Center za poklicno izobraževanje, ki vam že ime poveščin se ukvarja, Andragoški center Slovenije, Šola za ravnatelje, ne, te imajo nekaj skupnega. Pomate pa na drugi strani Zavod Planica, Muzej športa in Šolski muzej Slovenije. Kako je to mogoče združevati, jaz ne vem, mislim, da oni tudi ne, kot sem že rekel, nikogar o tem niso obvestili. Minister za prihodnost, kot sam sebi rad pravi, oziroma svojemu ministru, je v različnih prilikah, ko je bil vedno povprašan ne, o tem, podaril, da vsi te zavodi nekaj raziskujejo oziroma nekaj razvijajo. Ne. Zdaj, samo pedagoški inštitut ima status javnega raziskovalnega zavoda. Kaj to pomeni? Od vseh teh zavodov se samo mi lahko prijavljamo na javne razpise za raziskovalne projekte, torej temeljne aplikativne, raziskovalne programe in podobne stvari. Vsi drugi se ne morejo. Ne. S tem, če bi se nas tukaj združilo, namena in cilja in razlogov nismo uspeli še ugotoviti, pa smo gospodu ministru večkrat pisali brez odgovora, bi to pomenilo, da mi teh dejavnosti ne moramo več izvajati. Ne? Vsi te zavodi so neposredni proračunski uporabniki, pomeni, da jih vlada, oziroma v tem primeru ministrstvo kot zastopnik vlade, neposredno upravlja, neposredno daje naloge, nas pa ne more. Mi smo neodvisni in samostojni. Ne, nas je vlada samo formalno ustanovila, medtem ko o svoji dejavnosti, načinu raziskav, obsegu raziskav odločamo sami. In to je verjetno tisto, kar se jim zdi sporno, ker pač ni prvič, da se je vlada te barve spravila na pedagoški inštitut.
Kaj točno pa je po vašem mnenju tisto, kar jih moti v delovanju inštituta, kar se jim zdi sporno?
Ravno to, kar sem vam ravno kar omenil. Ne? Neodvisnost in avtonomnost delovanja, to, da se neodvisno oglašamo in dajemo mnenja ob razno raznih problemih, ki lahko zadevajo vzgojo in izobraževanje, lahko pa tudi kaj drugega, namreč to je pedagoški inštitut, ampak raziskovalna dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja je danes interdisciplinarna, ne? Tako da tukaj nismo zaposleni samo diplomirani pedagogi oziroma profesori pedagogike, so sociologi, filozofi, socialni delavci, matematike imamo celo, ne? Tako da lahko vse te stvari korektno in kompetentno obdelujemo. Seveda je pa nerodno, da je očitno za nekatere pedagoški inštitut svojimi mnenji precej prisoten v javnosti in tudi v medijih in to je bilo vladam te vrste in te usmeritve vedno trn v peti. Ne? Verjetno se spomnite, ali pa morda tudi ne. Tukaj le imam jaz debel fascikl iz tistega obdobja, iz obdobja 2004-2008, ko so nam pač želeli usiliti svojega direktorja in tudi soga in svoj upravni odbor, ne, tako da ste tako direktor takratni kot predsednik upravnega odbora prišla neposredno iz kabineta Milena Zveri. Ne, zanimivo je tukaj, da se nas je vedno želela prisvojiti tisti šolski del oblasti. Ne. Mi formalno spadamo pod nekdanje ministrstvo za znanost in tehnologijo. Ne. Ampak vedno je bil tisti šolski del ministrstva, šolsko ministrstvo tisto, ki si je želelo pedagoški inštitut podrediti, tako da smo bili že na začetku, še preden so nam postavili svojega direktora in svojega predsednika upravnega odbora, nekak povprašani, pa a ne bi mi morda želeli, da bi postali nekakšen vzgojno-izobraževalni umar. Ne? Skratka, urad za makroekonomske analize in razvoj, ker pomeni, kot veste, je umar neposredno podrejen vladi, dela raziskave, ki mu jih pač vlada določi. Ne? In to bi vedno njim tudi odgovarjalo. Delaš tisto, kar ti oni določijo, drugih stvari se pa občutljivih, ne? Se pa ne dotikaš.
Se pravi, gre tu za neko željo po cenzuri, verjetno?
Lahko bi to tako rekli, ja, utišanju, podreditvi neodvisno mislečih, neodvisno raziskujočih. Ne? Ker se pač, ker mi, recimo, bom še enkrat podaril, nismo neposredni proračunski uporabniki v tem smislu, da bi vse plače prihajale iz proračuna, ne? Kot v večini teh zavodov, ki ste jih prej omenili in ki bi jih oni želeli z nami združevati, mi dobimo samo tako imenovane ustanoviteljske stroške, to je 10%. Ne, sredstvo, s katerimi razpolagamo, za druge moramo konkurirati na javnih razpisih. In na javnih razpisih za projekte oziroma programe uspeš, če so tvoje reference dovolj dobre, če imaš dovolj dober predlog raziskovalnega projekta oziroma programa, to ocenijo neodvisni recenzenti, ne, ti tudi sam izbiraš teme in potem po teh temah pač neodvisno v skladu z stroko ne, in avtonomnim mišljenjem pač pišeš. V tem primeru, pač, če bi ne združili, to ne bi bilo več mogoče.
Kaj pa bi bilo to združevanje sploh pomenilo za kvaliteto in kvantiteto vašega dela?
To je težko reči. Kot že rečeno, o tem nismo strani pristojnega ministra slišali niti ene besede, kljub temu, da smo nanj večkrat naslovili prošnjo po sestanku, da bi se o tem pomenili. Vsekakor bi pomenilo pa vse to, kar sem vam že omenil, da je konec z našim raziskovalnim delom. Ne? S tem se neposredno krši tudi 59. člen ustave, ki pravi, da raziskovanje in umetniško delo je svobodno in neodvisno. Ne? S tem nam vzamejo tisto funkcijo, ki jo kot raziskovalci imamo in nas na nek način spremenijo v ubogljive birokrate, ki opravljajo pač naloge po dolžnosti, kot nam jo pač delodajalec, vrhovni delodajalec naloži. Ne? Kako bi pa tehnično to izgledalo? Nimamo nekakršne ideje in drugi zavodi tudi ne.
Pač seveda tu vlada vedno poudarja, da gre za neko racionalizacijo, tako. Pa me zanima, ne vem, vi pravite, da ste financirani v bistvu samo 10%, stroški tega združevanja bi bili pa verjetno zelo visoki. Kje bi zdaj tu prišlo spod do kakršnekoli racionalizacije?
To je zelo zanimivo vprašanje. Ravno danes smo ga ponovno zastavili ministru za prihodnost. Oni v tem predlogu rebalansa predvidevajo, da bi prihranek pri združitvi 8 javnih zavodov bil 3,6 milijona v letošnjem letu in še kar 3,6 v naslednjem letu. Kako in na kakšen način, ni pojasneno. Glede na to, da gre pa za zavode, ki so med seboj zelo heterogeni, recimo, zavod za šolstvo zaposluje več kot 200 ljudi. Kako bi se to fizično združilo, bi bilo to na eni lokaciji, kam bi se te ljudi dalo? To so tudi zavodi, ki so razporejeni, niso vsi v Ljubljani, ne? So na raznih koncih Slovenije. Kako ne bi to zgledalo? Kje bi bili vsi v eni stavbi? Kako bi sploh delali to? Ni jasno, sem pa prepričan, da bi bilo stroško v tem primeru s selitvami, ne vem s čem, veliko več, kot pa morebitnega prihranka 3,6 milijona, ne? Številka, do katere ne vemo, kako so prišli, pač pa z njo zelo vehementno operirajo.
Verjetno bi to pomenilo tudi nekaj, če bi recimo bilo to združevanje, kot pravite na način, ne vem, da bi bilo po celi Sloveniji, ne vem, bi verjetno pomenilo tudi velike spremembe ali v kadru, če bi to bilo na enem mestu.
Sigurno.
Kaj pa to pomeni za način vodenja? Verjetno imate, mislim, so sistemi vodenja, kot omenjate, različni.
So povsem različni, ampak tukaj je še nekaj drugega, ne? Kot minister in predvsem njegova državna sekretarka za področje šolstva, ki neposredno ponovno z raziskovalno dejavnostjo nima nič, gospa Mojca Škrinjar, oba poudarjata, da gre tukaj za prekrivanje dejavnosti, ne? Kar seveda ne drži. Ne? Če imate center za torej andragoški center, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, poklicno izobraževanje, ne, to je spet nekaj drugega, je že iz tega jasno, da se dejavnosti in delovanje ne prekrivajo. Ampak iz tega stalnega poudarjanja, da se dejavnosti prekrivajo, je pač moč razbrati, da oni s tem združevanjem mislijo tudi seveda krčiti število zaposlenih. Ker če se delamo podobne ali celo iste stvari, se seveda toliko ljudi ne rabi, ne samo direktorjev, ne, to so najprej omenili, ne, ne bomo rabili več 8 direktorjev, ampak enega, ne, ampak tudi verjetno bi se raziskovalce oziroma uslužbence v tem primeru odpustilo.
Kaj pa to v bistvu pomeni za naše raziskave znanstvene z področja pač pedagogike?
To vam jaz težko odgovorim, razen tistega, kar sem že povedal, ne? Raziskovalna, neodvisna raziskovalna dejavnost, tukaj vsakne, ne? Tukaj si potem neposredna služba in servis ministrstva, ki ti pove, kaj in kako naj se počne. No, pri nas potekajo tudi te velike mednarodne raziskave preverjanja kvalitete znanja, ne? Ki so verjetno tudi vam znane, PISA, TIMSS, PIRLS in te stvari. To delamo že dolga leta, da ne rečem desetletja in tukaj so edini ljudje, ki so pač za to vse zaenkrat usposobljeni, ki metodologijo poznajo in če ne drugega, bi pri teh raziskavah, ne, ki so pa, to je pomembno vedeti, mednarodno sinhronizirane, usklajene, morajo potekati ob točno določenem času, pomenilo vsej zavoro, zaostanek, če ne, vse začasno, morda tudi permanentno ukinitev oziroma prenehanje izvajanja teh raziskav. Torej škoda bi bila precej velika. Se mi pa zdi, da to te vlade absolutno ne zanima.
Ne, samo da ne zanima. V bistvu zdaj, ko omenjate, da prihaja celo do 55% rezov pač finančnih na področju raziskovanja in znanosti, mislim.
Ja, to je precej huda stvar, za katero pa mislim, s katero javnost v glavnem še ni seznanjena, ne?
Ja, jaz sem
ker
probala,
se, kaj, tako je, ja, izverjetno niste našli. Ne. Človek mora natančno brskati po teh njihovih podatkih, rebalansih in teh stvarih, da do podatkov pride, obenem mora pa poznati podatke z javne agencije za raziskovalno dejavnost, ne, ki pač sproti objavlja tudi letna poročila. Koliko te stroški za raziskovanje znašajo. Namreč, veliko je govora in tako rekoč vsakodnevno o standardih in normativih za vrtce, osnovne šole, večanju števila otrok tako v vrtčevskih skupinah kot v razredu, večje obveznosti učiteljev. Nažalost se pa zelo malo govori o visokem šolstvu in še veliko manj ali skoraj nič o raziskovalni dejavnosti. Namreč, To skušamo sicer zdaj spremeniti. Ne? Upajmo, da se bo vse javno o tem dalo kaj povedati in tudi večina raziskovalcev se bojim, da tega, da s tem ni seznanje. Namreč gre za to, da bi po rebalansu proračuna za leto 2012 bi vlada želela na področju raziskovalne dejavnosti v celotnem letu 2012 prihraniti 40 milijonov. Ne? Zdaj, to rebalans ne bi bil sprejet oziroma ne bi začel delovati, prišel v funkcijo s 1. julijem 2012. To pomeni, da do konca junija se pač vse stvari, pogodbene obveznosti v okviru temeljnih, aplikativnih projektov, programov izpolnjujejo tako, kot je pogodbeno določeno. Ne? Za ta del potrebuje RRS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, približno 74 milijonov. Ne? In ravno toliko za drugi del. Skratka, če bi rebalans pričel delovati s 1. julijem in bi vlada dejansko želela prihraniti okrog 40 oziroma 36 milijonov, bi to morala prihraniti samo v drugem delu leta, kar pomeni, da nam ostane samo 50% sredstev. Zdaj, če tukaj vzamete v obzir, horizontalno nižanje plač v celotnem javnem sektorju za približno 10%, ravno zdaj so se pogajanja, kot so me obvestili, končala, neuspešno, sindikati in vladna stran niso prišli skupaj, torej horizontalno 10% za vse javne uslužbence, potem pa še vertikalno po posameznih dejavnostih, v naši za 40%, bi to grobo rečeno pomenilo znižanje plač za 50-60%. Vsakomor je menda jasno, da to pomeni totalno smrt raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Univerza se Univerza v Ljubljani ni na kaj boljšem, ne? Ker je mislili vzeti približno 30 milijonov, obenem pa Univerza v Ljubljani izvaja tudi raziskovalno dejavnost, torej bi jo prezadeli tudi te ukrepi. To pomeni razgradnjo visokega šolstva in popolno demontažo raziskovalne dejavnosti. Zakaj, če me vprašate, zakaj, si težko predstavljam, ne? Težko si predstavljam, da bi kdo tako radikalnih rezov se lotil, razen seveda, če nima tukaj svoje računice, to pomeni na novo vzpostaviti zasebne ustanove tega tipa, ki bi pač delali tisto, kar si ta vlada in ministrstvo za prihodnost pač predstavlja, da je potrebno delati. V zvezi s tem bi opozoril na včeraj objavljeno kolumno direktorja direktorata za visoko šolstvo in raziskovanje Boruta Rončeviča z zanimivim naslovom Akademski karkolizem, v katerem zelo grobo pojasnjuje, da seveda raziskovalci lahko raziskujejo, kar hočejo, ne? Kar se jim zdi, kar jim je pri srcu, magari, kako muhe dihajo, mislim, da si nekaj podobnega izmišlja, ampak pravi, to je njihova legitimna pravica, samo mi tega ne bomo plačevali. Ne? Zelo jasno je iz povedanega oziroma zapisanega razvidno, da si želijo izključno aplikativnih projektov, aplikativne znanosti, ki bi bila neposredno povezana samo z gospodarstvom in bi bila neposredno produktivna oziroma uporabna. Vse drugo jih ne zanima.
Kam takšno stanje po vašem mnenju vodi?
V popolno razgradnjo družbe, ne samo to, če pogledate že ukrepe v rebalansu, ne, to pomeni ne samo demontažo socialne države, to pomeni demontažo države kot take. Ne. Te stvari poznamo iz polpretekle zgodovine, ne. Lahko vas spomnim tukaj na doktrino šoka Naomi Klein, ampak to zgleda dejansko poteka na precej podoben način. Ne. Tisto, kar nam še manjka, je tisto, kar se je pri tako radikalnih rezih v demontažu države vedno zgodilo, začenši s Čilom in z drugimi državami v Latinske Amerike, kjer situacija je bila drugačna, ampak tako radikalnih rezov v državo, ne, v življenje ljudi, ni mogoče opraviti brez angažiranja represivnih aparatov države. Ne, zdaj, kako bi to se pa nas lahko zgodilo, glede na to, da vse policisti so med tistimi najbolj intenzivno stavkajočimi in štrajkajočimi, ne vem, se pa bojim, da to, kot kaže po pretekla zgodovina, na drugačen način ni mogoče.
V bistvu me še eno zanima, ne? Imate mogoče še kakšen drug odgovor, zakaj ravno na področja, ki bi lahko dolgoročno največ naredilo za to, da bi bil pač razvoj države hitrejši, boljši, ja, pač uspešnejši. Kaj ravno ta področja?
Sami veste, da je vzgoja in izobraževanje oziroma šola, pa ne bo to osnovna, pa tudi tja do univerze je tako rekoč najmočnejši ideološki aparat države. Tisti aparat, prek katerega se zlasti najbolj mlade, indoktrinira v neko ideologijo, ki želiš, da postane prevladojoča v neki družbi. To je, se mi zdi, zelo realen in smiselen odgovor. Ne? Potem pa pač, ko sistem demontiraš, pa vzpostaviš novega, ki bo učil prave vrednote. Prave, seveda, v narekovajih.
Ampak kaj bi pa to pomenilo, če v bistvu zdaj javno visoko šolstvo na ta način nekako počasi pade, enako pač inštituti,
se
ki se s tem ukvarjajo. Ja.
Potem se vzpostavi privatnega, to je evidentno tukaj zadaj. Ne? Spomnimo se, da v mandatu prve Janševe vlade 2004-2008 so privatne fakultete, za katerimi je takrat večinoma stal dr. Peter Jambrek, rasle tako rekoč kot gobe pod dežjem. Tudi gospod Rončevič, ki sem ga prej omenil, prihaja z ene od teh fakultet. Ne? Tako da ni kaj, problema. Ne? Ni
kaj problema. Bi pa to pomenilo, po vašem mnenju, kaj bi to pomenilo za nivo slovenskega visokega šolstva, za nivo raziskav, ki jih upravljamo? Taka privatizacija?
Ja, taka privatizacija bi prvič pomenila verjetno usmeritev v zelo določene področja, ne? Ne bi pokrivala tako širokih področjih, kot jih je univerza vedno pokrivala, to je poslanstvo univerze. Ne? Univerza je zrasla iz humanistike in družboslovja, tistih področji, ki se jih danes odriva na stran in seveda bi imeli tukaj opravd verjetno za zelo usmerjenim in instrumentaliziranim tako izobraževanjem kot raziskovanjem. Morda nas pa to res še čaka, če se pač ljudje, zlasti v tem primeru raziskovalci in visokošolski učitelji, ki jih je na žalost, ampak tako kaže zgodovina, zelo težko prebuditi, angažirati in aktivirati, če se v tem primeru res ne bodo zbudili in povedali, da pač tega ne želijo oziroma spoznali, da jim grozi pač ukinitev službe, ne? Brezposelnost.
Kaj pa v taki situaciji sploh še ostane? Mislim, na kak način se lahko...
Se bojim, da samo cesta. S pisanjem pisem in peticij in prošen in mnen in kako to ni lepo, se pri tej vladi, pri tej vrsti vlade ne pride nikamor. Ne? Tukaj pride na, do izraza, se nekaj doseže samo z ulico.
Babich was a queer old skouse anyhow, and living at Trinket Homes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking bamboos, do you? Tell it, please. I've got problems, I've got problems.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.